DZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Naiuwi na ang 11 Pilipinang nahatulan ng bitay sa China sa salang drug trafficking kahapon, bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa paniyam ng GMA News TV kay Vice President Jejomar Binay, hindi umano makakatanggap ang Pilipinas ng pinansyal na tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ani Binay, hindi miyembro ng OWA ang nasabing Pilipina at tourist ang nakatatak sa pasaporte nito. Ako po si East Manises para sa DZUP 1602 kasali ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
May punto ka dyan. Nagbabalik po, may puntok at yan, dito lamang sa DZUP 1602. Welcome sa ating ikalawang oras ng ating puntuhan. Oras po natin 7 minutes after 3 in the afternoon. Ito pa rin po ang inyong kapunto, si Edgy Uyangren. Ngayong hapon po, sasamahan tayo ng Secretary General ng National Union of Journalists in the Philippines, o NUJP, ang ating kapuntong si Rupert Mangilit. Magandang hapon, Rupert.
Magandang hapon sa iyo, Edge, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZUP 1602.
Ayan. Kami po ay humihingi rin pa umanhin dahil dapat kasama natin ngayon si Professor, ito pong ating regular na kapunto tuwing Thursday, no? Ang ating Professor Luis Teodoro. Ngunit siya po ay kasalukuyan nagpapagaling, no? Dahil nga mukhang may masama siyang nararamdaman, no? Pero
get well soon po,
Professor Teodoro, at sana ay nandito na kayo next week para po sa ating programa. Anyway, Rupert, bigyan mo naman kami ng mga updates tungkol nga dito sa ito, ang NUJP, ang patuloy na sumusubaybay nga dito, no, sa kaso sa Maguindanao, yung mga biktima po at mga pamilya, no, ng ating mga dito po sa Maguindanao massacre. Ano na ba ang latest development sa usaping ito, Rupert?
More than 3.5 years, no, since the Ampatuan massacre happened. Parang ang daming nangyari lately, ano. Mm-hmm. Pinakahuli na dun sa mga nangyari ay yung ginawang pag-amin nung backhoe driver. Yung nag-operate mismo nung backhoe na ginamit para ilibing yung mga kotse at yung mga biktima nung Ampatuan massacre. Mm-hmm. Yun yung pinaka mabigat na
expose, no? Kasi nga ay sinasabing direkta nung backhoe operator dito na itong mga Ampatuans ang mismong brains behind, no, doon sa pagpapaano nga sa ayoko na po i-describe kung ano yung nangyari.
Graphic yun. Yung naging description niya doon sa video, no, na by the way siya mismo yung kumuha at tinag niya talaga, no, si Andal Ampatuan Jr. bilang siyang nag-utos sa kanya na mag gumawa ng hukay, mag-operate ng backhoe. Bale, ginawa niya ito, no, bilang gusto niya na ring lumapit mismo sa publiko, no, na suportahan yung kanyang testimonya dahil sayang naman, ano, kung mababaliwala yung testimonya niya at malagay sa alanganin yung buhay niya.
Pero sa ngayon ay mukhang pinag-uusapan pa kung siya ay ilalagay as state witness, di ba? Parang ito ay kinoconsider pa ng Department of Justice, kasi kung hindi ako nagkakamali, I've read, no, sa one of the statements of Justice Secretary Lila De Lima saying na dapat yung state witness na ito ay siya yung hindi siya yung pinaka kumbaga may mabigat, no, na responsibility or accountability doon sa nangyaring massacre, no. Kumbaga siya ay pwedeng i-consider, no, depende sa bigat, no, ng kanyang testimonya at sa kanyang expose.
Oo, tama naman 'yun, ano. At malino naman doon sa naging testimonya niya na napag-utusan lang siya na i-operate yung backhoe. All the more nga dapat maisama siya as among the state witnesses, no, at magandang ano sana, no, magandang pambawi sana sa part ng DOJ at ng prosecution kung matatanggap bilang state witness si Bong Andal, yung backhoe operator, dahil may nawala na tayong ano, no, dalawang witnesses.
Na when you say nawala, ano ibig mo sabihin?
Namatay. Meron na tayong dalawang witnesses na bagamat mabigat yung testimonya nila mabigat yung testimonya nila in such a way na at tinuturo talagang si Andal Ampatuan Jr. ay merong mabigat na pananagutan sa massacre. Hindi nahabol agad na maipasok sila bilang witnesses, at dahil wala silang protection as potential witnesses, naabot sila nung ano no, nung kampo nung mga suspect at namatay sila.
Nako, nakakaano ito. Dapat nga ay pero ang maraming katanungan dito, Rupert, no, tungkol sa usapin niyan kasi nga more than 3 years na itong kaso.
Mm-hmm.
Pero sa tingin ba ng inyo, JP, itong bagong development niyan ay mukhang mas bibilis ang proseso?
Kung hindi man bumilis ang proseso, makakatulong yung testimonya niya para lalong bumigat yung kaso laban sa mga suspect. No? Hindi naman na tayo ganun umaasa na magiging mabilis yung takbo ng kaso dahil yung media cases naman at yung cases ng murders in general dito sa bansa ay mabagal talaga yung takbo.
Mm-hmm.
At ito nga, kahit na napakalaki na nung ano, no, nung uproar, hindi lang from the local media kundi from international organizations, hindi pa rin siya tumatakbo ng maayos.
Mm-hmm.
Hindi pa rin siya tumatakbo ng kasing bilis ng gusto natin siyang tumakbo. Kaya ang inaasahan na lang natin ngayon ay maging mabigat yung kaso, lalo maging mas matatag para sakaling dumating yung panahon na maibigay yung justice para dun sa mga victims, matagal man, surely makukuha natin.
Ito, panibagong ano ito eh, binanggit nyo nga kanina, magpapalakas sa kaso. Kasi parang ito, parang although meron na tayong mga napipicture out kung paano nangyari yon, pero iba yung nagsasalita yung mga ano mismo, nakasaksi, no, dun sa insidenteng yun, Rupert.
At iba yung impact kapag ka ang nagsalita ay yung inutusan mismo ng mga suspect na gawin yung mag-participate ano, doon sa karumal-dumal na krimen na yun. Kasi naramdaman natin yung takot eh. Naramdaman natin yung parang wala siyang choice. Ano? Kasi kung di niya, gawin man niya yun o hindi, nakalagay na sa alanganin yung buhay niya. At napaka ano no, napaka graphic din nung kanyang description. Parang bumalik yung alaala nung ano no, malagim na alaala nung massacre. Hindi lang siya actually hindi lang siya pampabigat actually ng kaso no, kundi pampabigat din nung campaign para i-push yung lahat ng ano no, lahat ng makakaya nating itulak para mapaigting yung kampanya. Kampanya para sa hustisya sa mga biktima. Kasi napansin mo naman, medyo matagal na natulog din yung campaign. No? Hindi naman sa natulog na ano, kundi hindi masyadong naging maingay.
Mm-hmm.
Kasi mabagal din yung takbo ng kaso. And things like this, no, ay sobrang we appreciate it.
Mm-hmm.
Ano.
Mm-hmm. Ito, para lang din sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, Rupert, no? Itong kaso ngayon ay kasalukuyang dinidinig dito sa Quezon City Regional Trial Court, no? Ito po ay yun yung nag-handle ng case ngayon.
Mm-hmm.
At every week ba may mga movement doon sa kaso? Nakasaksi ba kayo doon sa kumbaga ano yung nagiging daloy every month? Kasi gusto nating ma-monitor, you know, kung ano nga bang nangyayari o sino mga nagsalita, kasi parang recently sa pahayagan mukhang very rare, no, yung napapag-usapan, no. Kung meron man, very small portions,
yeah,
tungkol doon sa update sa Maguindanao massacre.
Yeah. Nitong nakaraang taon, hindi siya kasing ingay no, nung kung gaano kaano kadalas nare-report yung Ampatuan massacre trial, dahil yung case proceedings mismo ay intermittent.
Mm-hmm.
Meaning sa 400 plus na trial days na no, mula nung January 2010,
mm-hmm,
30 plus lang doon no yung trial sessions ngayong taon, dahil natigil siya nung January, tapos nitong huli lang 2 buwan siyang natigil. 2 times a week yung trial, Wednesdays and Thursdays, minsan Mondays kapag ka merong ibang mga motions no. Pero bumagal nga siya kasi laging may recess, Tapos, nabibinbin yung mismong hearings kasi hindi sumisipot yung witnesses. Things like that. Mm-hmm. Pero dumalas siya nitong taon at medyo alarming, no? Kasi sayang yung panahon.
Oo, exactly.
Sayang yung panahon para makapag-present ng bagong witnesses o at least makapag-wrap up yung prosecution ng presentation ng evidence para tuloy-tuloy yung takbo ng kaso.
Mm-hmm. Sa ngayon ba, sino yung nakatutok talaga? Meron ba tayong kampanya para dito sa, yun nga, para to increase awareness, no? Para nga dito sa kaso, no? Para hindi siya matulog or kumbaga mawala sa focus ng publiko. Kasi nga, more than three years na ito at mag-aapat na taon na itong darating na Nobyembre. Parang yun yung punto doon na parang nagiging intermittent din yung kumbaga atensyon ng publiko dahil siguro nawawala siya sa sentro.
Oo, marami kasi ring issues na na sumasabay. We make it a point na buwan-buwan nako-commemorate pa rin yung Ampatuan Massacre. Nilalapit namin sa mga sa publiko, no, sa mga eskwelahan, sa mga simbahan, para yung common tao mismo, no, hindi man makagawa ng ingay sa media, no, makagawa ng ingay sa mga communities, no. Mm-hmm. Malaman nila o masariwa sa mga isip nila na merong nangyaring massacre noong 2009 at kahit pagpatay ito, no, sa mga journalists, sa mga media workers, may impact ito sa kanila dahil usapin ito ng malayang pamamahayag at kapag inaatake yung malayang pamamahayag, it's the public that actually suffers. Mm-hmm. So, inilalapit namin yung massacre sa pamamagitan ng mga exhibits, ganyan. Although, gusto nga sana namin, lalo na sa pagdating nung ika-apat na taon ng massacre, paingay lalo yung kampanya. In fact, nitong huli, nag-commit yung International Federation of Journalists, no? Ito yung pinakamalaking federation ng mga journalists sa buong mundo, no? Na magpuput na ng international pressure sa gobyerno, no? Kasi mag-aapat na taon na, no? Parang wala pa ring inuusad yung kaso. Baka it's about time na mag-put ng pressure from the international community at baka sakaling may substantial na itakbo yung kaso.
Mm-hmm. Later po sa ating pagbabalik, kasama pa rin natin si Rupert ng NUJP at pag-uusapan po natin yung usapin naman po ng kumustahin natin yung mga pamilya mismo. Ano bang nangyari? Kasi may mga sinasabi na may mga alok daw na natatanggap, no? Nais nating malaman kung ano nga bang nangyari dito at kumusta rin yung tugon ng mga pamilya. Mm-hmm. Kumustahin na rin po natin yung mga proyekto na ginagawa ng NUJP, no, para doon sa ating mga syempre yung families at sa kanilang mga kaanak, para po malaman natin kung paano rin tayo makakatulong dito sa kampanyang ito. Oras po natin, mga kaputo, 20 minutes after 3 in the afternoon. Kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong tumawag sa ating hotlines 503-8288 or sa 0927-220-8332. Pwede rin i-post sa Facebook at Twitter. Hanapin lamang po ang facebook.com/DZUP1602AM o i-follow kami sa DZUP1602 sa Twitter. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nausahin. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan, Psych O'Clock Habit.
Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap, ulit-ulitin.
tweet,
share,
like,
post,
blog,
chat.
Maraming pwedeng gawin sa social media.
I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Kasama pa rin natin si Rupert Mangilit, ang Secretary General ng NUJP or National Union of Journalists in the Philippines. Magandang hapon, Rupert.
Magandang hapon ulit.
Ayan, mukhang ito pong ating talakayan ngayong hapon ay dinivote po natin dito po sa updates. No? Ano nga bang nangyari na dito sa kaso ng Maguindanao Massacre? Mm-hmm. Kanina po ay in-update tayo ni Rupert doon sa usapin ng isa sa mga may alam, no, tungkol nga doon sa nangyari, yung backhoe operator na si Andal. In any way, siya ba ay related sa mga Ampatuan?
Ay, hindi naman. Bong Andal yung kanyang pangalan. Mm-hmm. Ano.
So, hindi siya. Hindi kasi naman. Andal, Ampatuan yung mga pangalan.
Oo nga, eh. May confusion of some sort minsan.
Alright. Yun nga, malaki or mabigat yung kanyang, yung kanyang expose. Mm-hmm. At yun nga, ito ay pinag-uusapan pa sa ngayon, no, kung siya ay isasama doon sa state witness. Meron bang timeline, Rupert, sa tingin ninyo na malalaman natin na siya iba kasama doon sa mga talagang i-consider siya, no, na officially a state witness sa kasong ito.
Nakabinbin yan sa ano, sa QCRTC, no. It's up for Judge Jocelyn Solis Reyes to decide. Mm-hmm. Kung tatanggapin ba siya bilang state witness o hindi. Pero sana ASAP, ano. Mm-hmm. Kasi sa experience nung halimbawa nung driver mismo, no, nung backhoe, it took parang a long time, ano, bago nakapag-decide, hanggang sa wala nang nangyari kasi napatay siya, no, nung 2010.
Hmm.
So sana hindi ito mangyari, no. Wag naman sana mangyari ito sa backhoe operator at kumilos agad, ano.
Hmm. Nako, ito naman, update naman tayo dun, Rupert, sa mga families, no.
Mm-hmm.
Nito nga pong sa Maguindanao Massacre, may mga lumabas rin, no, na mga balita tungkol nga doon sa usapin ng settlement. Actually, bago pa itong recent update na ito, yung isang veteran investigative journalist na si Ed Lingao ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ilang buwan pa lang bago matapos ang massacre, ay napabalita na ang ganitong mga alok na ilan sa mga kamag-anak ng 58 biktima ay yun nga, merong lumalapit sa kanila at nag-aalok, no, ng kumbaga settlement, no, na may kapalit na halaga, no, para nga i-give up nila yung kaso. Ano ang update sa ngayon tungkol dito sa mga alok na ito, no, sa families? May mga ano ang alam ng NUJP tungkol dito, Rupert?
Nung una, naririnig na rin talaga namin, no, immediately after the massacre, meron ng mga emisaryo, yung pamilya ng mga suspect, na lumalapit sa mga pamilya para makipag-settle na lang at huwag ituloy yung kaso. Ngayon naman, ang narinig namin ay lately, meron ulit lumapit sa kanila. Ngayong taon lang din, may lumapit sa kanilang emisaryo ng mga Ampatuan at allegedly, inaalok ulit sila ng settlement para pumirma ng isang affidavit na ididiin si Governor Ismael Magunda Datu, na utak ano, o siyang dahilan kung bakit nangyari yung Ampatuan Massacre. May halagang ano no, katapat no, di umano yung sinasabing settlement, at ang narinig namin ay may alok na ano no, na kasing taas ng 10 million pesos sa bawat pamilya.
Per family, per itong family mahalagang ito.
Na pipirma nung settlement. Pero medyo malabo yung settlement settlement na yun. No? In the first place, hindi binigyan ng kopya ng emisaryo yung mga pamilya na umattend doon sa meeting. Meron daw 12 pamilya ng mga biktima ng massacre na umattend doon sa meeting.
Mm-hmm.
Hindi sila binigyan ng dokumento, at doon sa mismong dokumento, hindi nakalagay kung magkano yung halaga.
Mm-hmm.
Kaya marami sa kanila yung hindi pumirma at hindi pinansin yung ano no, yung alok. Weeks after, yung emisaryo na sinasabi ay pinatay.
Nako.
So lalong naging magulo no, tsaka malamlam yung ano no, yung issue no nung settlement. At we feel na kailangang sa puntong ito no, medyo protektahan ano yung mga pamilya, lalo na yung mga nakipag-meet no dun sa supposed emissary no, kasi naabot na sila eh, and chances are their safety would be on the line.
Nako. Pero ano yung reaction ng mga pamilya? Kasi nga may ilang sector din na sinasabi na ko, ang iba diyan na bayaran na raw, ang iba diyan ay meron ng mga yun nga deals no with whoever these emissaries are. Ano ang ano ang naging reaction sa pamilya no? Kasi nga sila na nga yung sila yung nasa sitwasyon na more than 3 years na naghihintay ng katarungan. Pues sila pa yung nai-issue na ganito, Rupert.
Oo. Unfair, ano? Unfair para dun sa mga pamilya dahil ang tagal nilang naghihintay ng hustisya. At hindi natin sila dapat sisihin eh.
Mm-hmm.
Hindi natin sila dapat sisihin kahit na in-entertain man lang nila yung thought na makipag-settle na lang. Kasi napakabagal nung takbo ng kaso.
Mm-hmm.
At kahit na sabihin natin maraming tumutulong para mag-create ng ingay, no, para dun sa case, syempre hindi maiwasan na mapanghinaan sila ng loob. At it's a sign na ano no, it's a sign na parang ano na bang nangyayari kasi sa kaso, at it came to a point na tinanggap o pinag-isipan ng mga pamilya na tanggapin yung settlement. Ngayon sa part naman ng mga pamilya, nalulungkot sila sa nangyayari kasi karamihan pa rin naman sa kanila ay gusto pa rin ipaglaban yung kaso hanggang sa huli, no? Na hindi tumatanggap ng kahit ano. Nandyan sina Grace Morales, sina Nanay Edith, si Reina Fe, na bagamat nasa Amerika na, no, para magtrabaho bilang nurse, ay patuloy na sumusubaybay at patuloy na nakikiisa dun sa ano no, dun sa campaign para yung justice para sa family members nila ay makamit at no cost.
Nako. Ito nga po, so linawin natin, Rupert, so sa mga families na ito na binabanggit no, na yun nga may usapin ng kumbaga yung usapin ng settlement ay sa ngayon ay wala namang ganong nangyari. Wala namang pamilya or wala namang mga kaanak na sinasabing nakatanggap ng salapi no, in exchange of pagbaliktad sa kanilang mga statements.
Walang salaping natanggap yung mga pamilya. At ayun nga, wala silang natanggap, walang settlement na formalized dahil namatay yung naging middleman. At ang mas dapat nating isipin sa ngayon ay parang mas dangerous yung sitwasyon ngayon ano, para sa mga pamilya, pumirma man sila o hindi, dahil dahil sa mga ganitong klaseng development. Hmm. Ano?
Ito ang statement nga sa isa sa members no, ng mga kaanak po ng Maguindanao Massacre. Our enemy is very powerful. Many members of the clans continue to hold government positions. No, may ilang mga ampatuan pa na nahalal at na-elect muli sa Maguindanao. No? Ang daming mga bumalik sa pwesto, ang iba ay na-promote pa ng position. Mm-hmm. Ano kaya sinasabi ni Rupert? No? Ano sa tingin niyo? Bakit ganon? Sa tingin niyo ba ay parang, ano ba yun? Kasi parang mixed eh. No? Kasi sinasabi ng iba na, oh, kung tingin ng karamihan ay involved nga itong mga kaanak ng ampatuan, eh, na-elect ulit sila sa poder eh. They are holding government positions once again.
Pero kasi, hindi natin masasabi na porque maraming ampatuan ngayon ang nasa posisyon pa rin ano malaki yung tiwala sa kanila ng tao. Mm-hmm. Titignan natin yung sitwasyon doon sa Maguindanao ano na mm-hmm. hanggang ngayon walang nagbago, wala naman talagang nagbago. Takot pa rin yung namamayani sa mga taga Maguindanao. Bagamat nangyari yung ampatuan massacre ano na na-expose kung gaano nag-work yung impunity hanggang sa local level nandun pa rin yung ano yun, nandun pa rin yung takot sa kanila eh, nandun pa rin yung symbolic violence it only goes to show how impunity works and how despite the fact that it still happens mm-hmm. Walang concrete action na ginagawa para i-address yung issue ng impunity no walang intervention of any sort mm-hmm. para i-assess yung ano no yung political situation sa Maguindanao bakit ba hanggang ngayon namamayani pa rin yung takot sa mga tao
mm-hmm. no kasi wala parang pa. After more than 3 years wala pa ring napaparusahan parang walang nagiging accountable no sa usaping ito anyway nako Rupert mamaya rin pag-usapan natin yung naganap na congress no ng mga journalists sa iba't ibang bansa last month no ay naging bahagi rin ng NUJP dito ikwento yes. mo sa amin later yan pero Rupert bago pala ito may ilang katanungan pa tungkol naman dun sa families ano meron bang support na natatanggap itong mga families na ito mula sa pamahalaan in terms of siguro kasi most of the victims ay mga breadwinner ng pamilya. Meron bang ganong financial support ng pamahalaan sa mga pamilyang ito?
Initially, meron. Mm-hmm. Na syempre, dahil dun sa aftermath ng massacre, may buhos ng suporta mula sa ilang government agencies. Pero mm-hmm. Palliative yung mga naging tulong, isang buhos lang at hindi na-sustain. Mm-hmm. Kaya doon pumasok yung ilang mga organisasyon katulad ng NUJP at saka nung Freedom Fund for Filipino Journalists para sana makatulong doon sa mga pamilya na makapag-move forward. Ano? Kasi ang tagal na hintayan ng justice niyan and syempre habang hinihintay mo yung justice, kailangan mo mabuhay. Mm-hmm. Kailangan mong ano, no? FFFJ is offering some financial help, medical expenses.
Ongoing pa rin ito.
Oo, livelihood, mm-hmm. etc. NUJP is offering scholarships for children of slain victims. Pero syempre, we can only do, mm-hmm. can only do so much. Mm-hmm. Ano?
Ito, pag-usapan natin yan mamaya sige, sa ating pagbabalik. At syempre, yung usapin rin po ng World Congress of International Federation of Journalists na nangyari nga sa Ireland noong nakaraang Hunyo. No, alamin natin anong updates nito at mga resolutions na naipirmahan at mga panawagan nila kay Pangulong Aquino. Oras natin 35 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Kadyan.
DZUP 1602 Kasali ka para sa matinong usapan para sa maunlad na bayan DZUP sa 1602 Kasali ka Kasali ka DZUP pa sa maunlad na bayan dito kasali
Illegal logging, oil spills, Radioactive waste emission, ozone layer depletion, severe floods, lasting heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang po sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyangoren and of course ang ating panauhin ang Secretary General ng National Union of Journalists in the Philippines, Mr. Rupert Mangilit. Magandang hapon ulit, Rupert.
Magandang hapon sa mga tagapakinig.
Ayan, pangunahing paksa ngayong hapon. Ito nga pong update sa Maguindanao Massacre. Ito nga pong yung una natin kanina na tinalakay, yung usapin po ng expose nung backhoe operator no na sinasabing malakas ito at mabigat no ng mga pahayag no at yun nga inaabangan natin yung magiging resolusyon tungkol dito kung siya ba ay isasama doon sa state witness no at yung pangalawa dito kanina tinalakay rin natin bago mag-break yung usapin naman po ng settlement issue kinonfirm mismo ng Secretary General ng NUJP na si Rupert na yun po yung mga pamilya ay hindi nakatanggap ng ni isang kusing no dito nga po sa usaping ito at yun nga po ang pinag-usapan dito ay yung kumusta rin yung pamilya no ano nga bang support ang natatanggap ng mga families ng victims syempre kasi nawalan sila ng breadwinner nawalan ng mga tatay at nanay ng mga kuya at ate so ang nangyari ngayon ay mukhang saan ba sila hihingi ng suporta. So yun po yung pinag-uusapan natin dito. Once again, Rupert, ang inyong sa NUJP ay gumagawa ng iba't ibang mga hakbang, no? May scholarship program kayo. Would like to talk about this para malaman rin ng publiko how they can also help.
Okay. Noong 2005 pa yung scholarship program, no? Kasi parang humahanap kami ng paraan kung paano matutulungan yung orphans ng mga namatay na journalist, paano sila makakapag-move forward, no? And isa sa mga concrete na paraan para mangyari yun ay magpagpatuloy nila yung buhay nila, no? Yung kanilang pag-aaral. Tapos karamihan nga, gaya ng nasabi mo kanina, karamihan ng mga biktima ng journalist killings ay yung breadwinner ng mga pamilya nila. Lalo sa kasong ito ng Ampatuan Massacre. Halos lahat ng mga asawa nitong mga namatay ay mga stay-at-home housewives no, na hindi alam kung saan kukuha ng pang-suporta sa pag-aaral ng mga anak nila, sa pang-araw-araw na gastos. Kaya naisipan namin na i-extend yung scholarship fund dun sa anak ng mga naging biktima ng massacre. May ilang tulong tayong natanggap mula sa ilang local at saka international organizations pero patuloy nating ihinihingi ng tulong yung mga anak ng mga biktima para mapagpatuloy yung pag-aaral nila. Meron ng isang nakagraduate ng college And we have 30 more to go.
Ayan, marami pa ang gagraduate.
May mga 30 chikiting pa, no? Pero sa tulong natin, ano, maaari natin silang matulungan na makagraduate, makapagpatuloy ng buhay.
Ayan, ako, mahalaga po yan kasi nga ay life must go on, no? Hindi pwedeng tumigil rin sa kanila sa kanilang pag-aaral at tumigil sa iba't iba pa nilang mga, yun, syempre yung mga iba't ibang activities na mga pamilyang ito ay dapat magpatuloy rin, no, Rupert? Kaya nga, mahalaga na nalalaman po natin na meron pong ganito mga programang NUJP at iba't iba pang mga international organizations na patuloy pong tinututukan ang kasong ito. Mamaya, sabihin mo kami, Rupert, na kung ano yung mga pwedeng gawin at yung mga numbers na pwedeng kontakin. At syempre, iba pang mga aabangan natin, no, na mga aktibidad ng NUJP tungkol dito. Anyway, balikan rin po natin yung usapin nitong nakaraang Hunyo ay nagkaroon po ng World Congress, no, of International Federation of Journalists sa Dublin, Ireland, no, kung saan po ay nanawagan ang iba't ibang mga journalists sa mahigit 120, no, na mga bansa na i-expedite, no, yung trial, o kumbaga ito'y panawagan sa administrasyong Aquino, no, na talagang bigyan, no, tutukan itong kasong ito at syempre ay mapanagot, ma-held accountable ito pong lahat ng mga itiniturong suspect dito sa kasong ito. Ang tanong natin, Rupert, specifically, ano ba yung pwedeng gawin, no, ng Aquino administration? Magsusona na this coming July 22. Ito ay tiyak na isa sana sa mga magiging highlight, no, ng kanyang talumpati. Pero ang tanong natin, paano ma-expedite, no, ng pangulo ng bansa? Eh, nandito na ito sa Regional Trial Court ng Quezon City, yung kaso.
Marami siyang pwedeng gawin. Maraming pwedeng gawin ng presidente. Yung isang ano lang, ano, isang kumpas lang, no, sa mga agencies concerned, ano, sa agencies ng government na concerned para ibigay yung justice para sa mga biktima ay sapat ng action. Sapat ng action para mapabilis yung kaso. Pwede siyang magbuo ng ano, eh. Pwede naman siyang magbuo halimbawa ng isang komite na tututok doon sa takbo ng kaso at i-make sure, ano, na mapabilis yung pag-deliver ng justice, ano. Sinasabi niya sa 2016 meron ng something significant na mangyayari.
Yun yung kanyang pangako.
Oo, we're hoping na ano, na may conviction na mangyari in 2016. Pero bakit pa natin hihintayin yung 2016 kung meron naman siyang mandate halimbawa na magbuo nitong komite na tututok sa Ampatuan Massacre at sa iba pang mga high profile na cases ng media killings, no? At I think kailangan na niyang ano, no, kailangan na niyang gawin ito, no, kasi despite the fact na merong pagbaba ng bilang ng mga napatay na journalist nitong mga huling taon, patuloy pa rin tayong nagfi-figure sa mga listahan kagaya ng 10 countries sa buong mundo, no, na maano pa rin yung impunity. Matunog na issue pa rin ng impunity dahil sa dami ng mga journalist cases, killings ng journalist na hindi nabibigyan ng solusyon. Hindi natatapos yung mga yung trial, ano.
Ito po, may statement rin ang ito pong IFJ o International Federation of Journalists, no? Ang kanilang pangulo na si Jim Bumela, sabi po niya, "Everybody is disappointed that the justice system in the Philippines has not moved forward. Journalists here from 120 countries are absolutely united in making sure that they will help promote the widest campaigns until justice is found." Mukhang tayo bida ulit sa ibang mga bansa dahil nga sa usaping ito, Rupert, ano, ito'y buti pa yung ibang mga bansa hindi nakakalimutan ito nga pong pagtalakay sa isyung ito, bagamat mahigit 3 taon na nakalipas.
Yun yung isa sa mga naging tampok, ano, dun sa Congress ng IFJ na baka it's about time na mag tumulong na yung international community na mag-pressure dun sa Pangulo na ang dami-dami niyang ano, ang dami-dami niyang pwedeng gawin ano. Ganun kalakas yung kapangyarihan niya para magawa ng paraan ano na makamit yung hustisya at the soonest possible time. Syempre kami masaya kami no na yung mga kasama naming journalists sa ibang mga bansa ay hindi nakakalimot. No. And we're hopeful na sa mga resolusyon na kagaya nito no. At sa anniversary no ng Ampatuan Massacre dahil meron na kaming tulong mula sa kanila no para paingayin pa yung kaso ay we can get the president to really do something concrete about it.
Ayan, ito po may panawagan rin ng IFJ no sa lahat ng kanilang mga member organization, mga affiliates nila to actively support the Philippine media community and families of massacre victims by initiating or joining actions demanding the speedy resolution of the case, particularly on the massacre anniversary, November 23. Ito, monthly, Rupert, meron pa rin ba itong mga ongoing pa rin itong mga pagmarka sa ating mga kalendaryo every 23rd? Kasi last year, mukhang every 23rd ng buwan, ito'y yung commemoration ay talagang ino-observe. No? Dito nga, may countdown pa rin no? Sa MASCOM. Ibang mga organizations ay nagko-conduct pa rin ng mga ganitong activities. Can you tell us something about no and mga activities ng iba't ibang organizations right now?
Dito sa Manila at sa ibang mga probinsya, patuloy yung commemoration, no? Maliit man o malaking pagtitipon, nagtitipon yung mga journalists at yung ibang concerned groups sa iba't ibang key points ano, meron sa Manila, meron sa Cagayan de Oro, Baguio, Davao. Patuloy yung pagko-commemorate at yung strategy nga namin ngayon ay ilapit sa mga communities, no? These are small steps, pero once you get the community to support at saka pagpatuloy yung awareness nila on the massacre sa panahon ng ikaapat na taon ano ay may malakas na boses tayong mai-re-register kasi hindi na lang ito media no hindi na lang to laban ng media kasama na natin sila kasama na natin yung mga estudyante yung mga yung simbahan yung mga common na citizens ano at paghahanda din nito para dun sa International Day to End Impunity sa November 23. Pangatlong International Day to End Impunity na ito no at IDEI was declared precisely because kinikilala ng international community yung bigat nung Ampatuan Massacre bilang pinaka-maigting na ebidensya na nag-e-exist ang impunity at kailangan itong labanan. Kaya tayo ulit yung mag-spearhead, yung international community will come up with actions and babalitaan din namin kayo kung ano yung magiging kung ano yung gagawin namin ano for November 23.
Para meron ring participation ng ating istasyon no dito sa UP kung anong maaring magawa ng ating dito po ating kolehiyo ng ating unibersidad sa pagpapalakas ng kampanya no pag patuloy na pag drumbeat ng nasabing usapin no kasi napakarami pa rin dapat na malaman itong mga updates no ito ating mga members ka ng media eh kailangan rin talagang updated at kailangan meron po tayong nagagawang mga hakbang tungkol dito. Anyway, Rupert, meron kayong ilulunsad rin na activity bukas. Can you tell us something about this activity at paano ba at saan at paano sila makaparticipate dito?
Oh, actually maswerte lang din kami no at nakasali kami dito sa ano no sa proyektong ito no. Isa sa mga journalists at columnist dito sa bansa, si Benjamin Pimentel, ay gumawa ng bagong libro. No? At ang pamagat ng libro ay How My Sons Lost Their Tagalog. It's a compilation of essays that he wrote for Inquirer.net. And ilo-launch ito sa Ateneo de Manila University bukas ng alas 5 ng hapon. Ngayon, paano kaming pumasok sa eksena? Yung proceeds ng libro lahat ng kikitain ng libro ay mapupunta sa scholarship fund para sa anak ng mga biktima ng Ampatuan Massacre.
Mm-hmm.
And sobrang saya namin ano, na merong mga kasamahan sa media na may effort na ginagawa para matulungan yung anak ng mga colleagues nila no, na namatay. At grabe nakakataba ng puso ano, yung ganitong effort. Mm-hmm. So, sana makasama namin kayo bukas sa launch at once the book hits the stores, sana bumili kayo. No? Mm-hmm. Malaking tulong yan.
Ano ulit pamagat no? ng librong ito, Rupert?
How My Sons Lost Their Tagalog.
Mm-hmm. Okay. At ito ay bukas na magaganap. Oo,
bukas
oras?
Na ilo-launch ng alas 5 ng hapon mm-hmm. sa Ateneo de Manila University sa Faber Hall.
All right, nako, yan marami pa tayong abangan diyan. At syempre yung mga every month pa ba Rupert ay meron pa ring coordination sa mga schools or mga communities no para nga dito sa mga commemoration, mga mm-hmm. monthly na mga activities ng NUJP.
Oh, iikot namin na no yung exhibit, yung Never Forget, isa itong exhibit nung mga larawan nung nakinunan nung aftermath nung massacre.
Mm-hmm.
Isa itong paraan para maalala natin na may nangyaring massacre sa Ampatuan at habang wala pang hustisyang nakakamit yung mga biktima, meron tayong kailangan at meron tayong pwedeng magawa.
Mm-hmm.
Ano, iikot ito sa mga eskwelahan, sa mga simbahan. Babalitaan namin kayo sa mga susunod na buwan kung saan ito iikot.
Mm-hmm. So, pwede ba yung mga schools, halimbawa gusto nilang gawing exhibit ito sa schools, ay pwedeng makipag-ugnayan lang sa NUJP?
Pwedeng-pwede po. Ano, mm-hmm. College, high school o grade school man ano, magandang maipakita no yung exhibit na yon ano.
All right, anong mga numbers na pwede nilang tawagan or website ng NUJP Rupert para makipag-ugnayan sila directly sa inyo?
Okay, bisitahin niyo lang po ang www.nujp.org at maaari kayong tumawag sa opisina namin sa 376-7330. So para po ito sa yun sa mga tanong tungkol sa mga aktibidad namin at specifically din kung paano kayo makakatulong sa scholarship program ano. Marami pong paraan. Bukod po sa pagbili ng libro ni Benjamin Pimentel para makatulong po no, mm-hmm. sa mga scholar. Pag-usapan po natin. 376-7330.
Alright. Nako, maraming salamat, Rupert. At huling mensahe na lang no, para sa lahat ng ating mga tagapakinig, ano ang mga in very short sentences. Paano ba natin talaga titingnan itong usapin no, na Maguindanao Massacre? Nasa na ito sa ngayon? At ano ba talaga yung mga immediate no, na dapat gawin? At syempre, sa larangan ng media, no, mukhang yun nga, napapansin lang na hindi ganun kalaki ng ibinibigay na espasyo at kumbaga airtime no, para dito sa usaping ito. Anong point ng NUJP tungkol dito?
Kami sa tingin namin, ano, hindi naman kailangan ng isang malaking pasabog
mm-hmm.
kagaya ng testimony ni Bong Andal para magpatuloy yung panawagan para sa hustisya no. Kailangan lagi itong nasa puso at nasa isip ng mga mamamayan.
Mm-hmm.
Paulit-ulit naming sinasabi na huwag nating kalimutan. Dahil yung nangyari sa Maguindanao ay hindi lamang blow against journalists. It's a blow against democracy.
Hmm.
It's a blow against press freedom. And kapag inaatake na yung press freedom, it will always be the citizens who will suffer.
Hmm.
Kaya wag na wag nating kakalimutan. Patuloy nating ipanawagan ang hustisya para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre.
Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak ng ating panayam. Ang atin pong Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines na si Mr. Rupert Mangilit. Maraming salamat po, Rupert.
At
good luck sa inyong mga activities. Ito muna bago tayo magtapos at bago po ang ating susunod na programa na Go Teacher Go, ilang mga paalala po muna. Inaanyayahan po ang lahat na lumahok sa libreng seminar ukol sa persons with disabilities at special education. Gaganapin ito sa lahat ng apat ng Sabado ng Hulyo from July 6 6 to July 27 mula alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Benitez Theater ng Kolehiyo ng Edukasyon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page. Ito po, facebook.com/spedminargrowth. Ayan po, para po sa libreng seminar sa darating na July 6. Ito po, isa pang paalala, the Korean Cultural Center in the Philippines in cooperation with the Korea Tourism Organization will be holding a Korean Culture Caravan at the UP on July 13 in the hopes of further promoting Korean culture and tourism in the country by reaching out to the academic communities in the metro. Ito po, magaganap po ito sa darating na July 19, 2011. Ito pong kanilang lecture, no? Isa po sa mga magsasalita dyan, si Director of the Korean Cultural Center na si Wang Song-un, no? Pwede pong puntahan yan sa darating na July 19. Ito po ay magaganap dito po sa University of the Philippines Asian Center. More details para sa usaping yan, ano, dito po sa ating programa. Bukas po ay susubukan po nating makapanayam ang Asian Center para po sa kanilang activity na ito pong lecture, no, tungkol dito sa Korean Culture Caravan. Alright, nako, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Susunod na ang Go Teacher Go ng UP NISMED. Ito po si Eji Uyanggo rin na nagsasabi ng mayong hapon, may punto kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.